Радио К2. Радио К2. С мен Клара Маринова. И моя събеседник Дора Янкова, член на изпълнителното бюро на БСП, водач на листа за избори 2013. Здравейте, госпожо Янкова.
Здравейте.
Ами като гледам, тя предизборната кампания си започна, нищо че официално ще стартира на 12 април. Вие сякаш повлекахте крак, защото първи дадахте гласност на своите водачи на листи. Какви бяха основните критерии, основните изисквания и какви са основните цели, които си поставяте с тези имена, които ще водят вашите листи?
Преди всичко едно съчетание на можене на добри парламентаристи, на хора, които могат да имат политическа, да носят отговорност, защото времето не е за ритуални фигури. Паралелно с това, в стремежа и в стила на партията, съчетание на младост и жени. И това всъщност, че ние първи тръгваме с яснота в листите си и другата седмица те вече ще бъдат финализирани като пълни състави, означава, че ние вървим много подготвени, много самоуверено. Паралелно с това искаме да дадем едно спокойствие на политическия живот в България и паралелно с всичко това вие виждате, че ние имаме желание преди всичко да дадем на хората онези социални опори, които да ги подкрепят през кризата, да дадем една 10-годишна програма за икономиката и индустриализацията на България, заедно с това многократно и многократно казваме, че искаме да управляваме с потенциала на България, т.е. ние искаме експертен кабинет на националното съгласие и затова Сергей се оттегли, че и заяви, че няма да бъде министър-председател, но ще носим политическа отговорност. И още много важни неща, които в кампанията ще обещаваме. Трябва нормален климат, бизнеса да диша, младежката гаранция, младите хора да се погледнат с добро око и да вземат участие в възраждането на България като работа в стопанството на страната и в нейната перспектива.
Госпожо Янкова, правят впечатление няколко важни неща при вас. Първо, на заявката на Сергей Станишев, че няма да бъде следващия премиер. Досегашният премиер Бойко Борисов отговори, ами тогава от наша страна пък аз ще предложа секретарката ми да е премиер. С което демонстрира своята позиция към Станишев с думите, че Станишев е постъпил безотговорно. Вярно е, че практиката навсякъде по света е спечелилата партия да излъчи премиера. Вие се готвите да спечелите и затова е логично от вас да се излъчи премиера. Защо се наложи Сергей Станишев да прави подобно изявление и да го обвиняват в политическа безотговорност?
Бойко Борисов започна да губи усета за дневния ред на България. В един определен момент, в който той казваше, ако не съм аз, ще получите Доган и Сергей, и сега от другата страна му липсват и двамата и започна да си привижда секретарки. Тая тема с секретарките да е разказва на някой друг, в нашата партийна работа да не се бърка, да си гледа неговата партия, да се структурира, да се организира, да не ни дава кали. 4 години се занимава с Станишев, в крайна сметка управлението му е освен символ на живите факли хора и на така може би изграждане образа на Сергей Станишев. И той даде много голям принос Сергей да се изгради като политик. Още по-силен политик.
Да. Още нещо. Казвате, че вашите листи са се съсредоточили върху нови лица, но и преемственост, на участие на повече жени и професионалисти. Обаче прави впечатление, че има някакъв неизяснен елемент. Защо някои ваши представители, които вече години наред, по 5-6-7 мандата имат зад гърба си, отново участват в листите, а други пак с такъв дълъг стаж като депутати не участват в листите? Това е първият въпрос, който обществото си задава. И освен това, Водачите на листи са някак разместени по регионите. На какво се дължи този факт?
Първо, ние сме една сложна партия, но пък и демократична партия с устав, в който устав минаваме през номинациите, през желанията на хората, през конференциите. Това всичко се коментира в Националния съвет, да, със щаба. И след това, реално, в този целият процес, това, за което говорите, се е отчело. Сега, когато една партия има национално звучение с национални лидери, не е грях от единия край лидера, който е приемлив в цялата страна, да бъде водач на друго място. Дори така и в стремежа да може да има по-голяма енергия и възможности, това не е проблем.
Не, не е проблем, но е свидетелство, че вероятно съответния район не го иска отново за водач и затова се налага да ходи в друг район. И още нещо казвате, че отдолу издигат...
Мисля, че след като са водачи в райони, в други райони, това означава, че те са силни парламентаристи, политически фигури и че могат да бъдат, да влияят и да генерират политическа енергия. Да. Сега другите партии, какво гледаме? Аз специално тук в района на Смолен наблюдавам как реагира ГЕРБ. С наситно състояние събират имена, дадат ги в централата и тя им ги нареди. Да. Ние специално дебатираме локомотива, първият, който ще дърпа. След това съчетанието на цялата листа си носим отговорността, в това число носим отговорността и за това, който ще дърпа листата. Така че нямаме тези притеснения.
Не, защото
тъй като може би първи обявихме прекалено голямо разсорачването в момента.
Е, нормално е, след като Янаки Стоилов от почти всички народни събрания на годините на прехода е бил депутат, остава и в това народно събрание. А Румен Овчаров бива махнат. Естествено, че се задава въпроса, защо един го махат, пък другия остава.
Ако се върнем в конгреса на партията,
така?
Янаки Стоилов лидираше, беше с най-много доверие в партията. Той беше първи. Като доверие от самия конгрес, Янаки предложи много силни неща в програмата на партията и лобираше за по-радикална, по-лява политика. Така че той е... Не можем да кажем, че после той е един добър юрист, парламентарист и специално не бих искала да правя някакви...
Не, аз също не ме интересуват... Не ме интересуват, но ми прави впечатление. Доста хора го коментират, колеги журналисти коментират. Ето, например, един Георги Божинов и един Румен Петков. И двамата са почти от самото начало на прехода. За Румен Петков също имаше подадени много гласове от неговия регион, предложен за водач на листата. Не го утвърдихте като водач. Георги Божинов даже не е в своя си регион, отива да води листата в друг регион. Тия неща правят впечатление на обществото.
Аз в детайлите няма да влязам.
Да.
Ние си дадахме дума на пленума и на конгреса, че не самоцелното вторачване във водачите е важно в спечелването на тези избори. Съчетаването
не, то всичко, да, разбира се.
Намирането място за всеки.
Да, аз като ви задавам...
Аз чух джентълменското изказване на Румен Петков. Той каза: Ламбо, аз съм от тебе.
Да.
Аз ще работя за победата на БСП. Всъщност, какви точно процеси има в Плевенско, не съм наясно.
Да. Аз ви задавам въпросите също в контекста на това, ще успеете ли да спечелите изборите. Още една тема се наложи след вашия пленум. В изказването си екс-лидера на БСП и екс-президент Георги Първанов много настойчиво е поискал Сергей Станишев да поеме цялата политическа отговорност за водачите на листите и изборните резултати. Означава ли това, че само Станишев ще бъде виновен, ако не спечелите изборите?
Няма, председателя на партията носи отговорност.
Да.
Той затова е лидер и е председател.
Да.
И ние членове на бюро и самия пленум.
Така.
Безспорно целта на БСП е да спечели изборите. И не само целно да спечели, че БСП иска. БСП иска преди всичко да помогне. Ние искаме да помогнем на народа си.
Да.
Тясто в момента участие е национално отговорно. И аз мисля, че тук в последните месеци и дни хората това го усещат. Усещат посланията, които имаме, това, за което искаме да промениме в България. Защото, вижте, сега, предишният премиер беше генерала, беше справедливия, беше строителя, сега ще го играе социалния. След това ние имаме едно управление с символите факти, с замразените доходи, с охладената економика.
Да.
И сега изведнъж, извинявайте, ама ние 4 години си играхме с вас, като в детската градина, ама сега ние сме пораснали, дайте ни шанс. И това е държава. Това са съдби на хора. Това е стопанство на народ.
Да.
И народът изобщо не е за подценяване в помислите, които според мен има за следващите избори.
Да.
БСП стои солидно, има своите предложения за социална политика, за здравеопазване, за икономика, за стопанство. БСП се отваря, че ще привлече потенциала на нацията да управлява държавата.
Да.
А ще носи политическа отговорност през парламента и политическите решения, които ще се вземат. Паралелно с това искаме да помогнем на младите хора, на майките, така че коренно различен е подходът. Едните викат, ние управлявахме, извинете, ще се поправим.
Да.
Другите казват, ние минахме през чистилището, леви сме, показвали сме, че можем да бъдем на ход, да спасяваме страната, и в момента това, което е моето усещане, че от Българска социалистическа партия се очаква своето си поведение да даде възможност България да бъде спасена и да бъде извадена от кризата.
Това е така в вашите представи и не може да бъде иначе. Вие наистина си поставяте за цел да промените статуквото. Остава и хората да ви повярват. Обаче какво се случва на практика? Резултат от проучване на MBMD днес, оповестено, 30% за ГЕРБ, 16% за БСП, ако изборите са днес. Как си обяснявате тези резултати?
Аз слушах миналата седмица. Подобни въпроси задаваха на Цветан Цветанов, че ние водим, а пък те са лъжат. Цветанов казваше, мен не ме интересува това.
Така.
Не ме интересуват социолозите и политолозите. Слушам, че днеска другите социолози така впечатляващо гледат на това проучване.
Така.
Социолозите нека си дават своите цифри. Ние сме на терен, ние ще бъдем обърнати към българските граждани и по-важен е какъв ще бъде процента на края на изборния резултат.
Да. Тоест да смятам, че вие някак загърбвате това социологическо проучване, ще си вярвате на вашите проучвания и че отивате към изборна победа. Не, накрая, това ли е извода? Отивате към изборна победа.
Отиваме към изборна победа, да. Сериозно, така? С спокойствие, с желание държавата да бъде успокоена, да се дадат, хората да се почувстват подкрепени, надежда да им се даде. Така че да плащат, да надуват резултати, ние знаем, че медийни манипулации ще има, но в крайна сметка ще бъдем обърнати към българските граждани и ще си говорим преди всичко с тях.
Да. Как ви изглежда работата на служебния кабинет? Вече минаха 2 седмици. Каква е вашата оценка? Разговарям с Дора Янкова, член на изпълнителното бюро на БСП.
Усещам, че подготвят изборите.
Така?
Друго не мога да разбера, че усещам, че така са прочели много внимателно предложенията на Българска социалистическа партия за друг тип бюджет. Особено по социалните политики, защото всичко това, което БСП предлагаше за бюджет 2013, служебният кабинет го харесва страшно много. И гледаме отношение към майчинството, отношение към помощите. В този кабинет има така едно голямо чуване на левите послания.
Да.
И нищо, че е второ издание на ГЕРБ.
Да.
И че всъщност това си са хора, които са от ГЕРБ средите. Реално правят малки стъпки за отношение към хората.
Да. Направи впечатление създаването на две работни групи, на едната от които самия служебен премиер Марин Райков ще бъде председател. Това е групата за изработване на правила за публичност и управление на риска, свързан с управлението на паричните потоци на държавните предприятия и държавните дружества. Накратко казано, работна група, която ще проследи къде се съхраняват парите на държавата. И знаете, във връзка с какво се появява тази работна група. Какви са според вас причините за тази работна група и смятате ли, че ще има успех?
Ами, доста смело ще бъде разместване господин Райков.
Така?
По време на малкия мандат, който има.
Да.
И паралелно с това, това си е пак една опит за битка с монополите, с доминирането на банковите среди и управлението на държавния капитал. Ще видим, нека да видим резултата какъв ще бъде. Дали ще е само декларативен или не.
Да. Накрая вашия...
От едно място ще отиде на друго.
Вашия лидер преди малко на пресконференция, която ние предавахме директно в ефира на Радио К2, заяви много голяма тревога във връзка с подслушване, организирано от група в МВР, лично под ръководството на Цветан Цветанов, в която група политици, бизнесмени, и сега отива към главния прокурор Сергей Станишев, за да му представи на тези сведения. Смятате ли, че този въпрос ще бъде сериозно обсъден с главния прокурор и че той ще вземе съответните мерки?
Аз мисля, че главният прокурор проявява характер, бърза реакция и действие.
Така?
И има възможностите, всички възможности много сериозно да покаже воля и друго лице на прокуратурата.
Да.
А паралелно с това и така трябва да бъде, защото това са очакванията на българската държава, институциите да са си на мястото. Паралелно с това, на изобщо не ме впечатлява това, че Цветанов се подслушва. Ми подслушва. Цяла България знае, че 100 милиона вървят за подслушване.
Да.
И да не би да подслушва някой друг извън политическия елит. Съвсем нормално е, че трябва да бъде под контрол политическия елит, бизнеса, за да знаят какво мислят. И в този смисъл нормално е БСП тези неща да не ги замита. Нормално е ние да разкрием всичко, истината за правителството, което досега управляваше правителството на ГЕРБ. Виждате какво се случва.
Преди няколко дни, само за секунда. Госпожо Янкова, само за секунда, защото тези дни излезе и още една информация на Легия Антимафия, че са подслушвани и журналисти, в това число Илияна Беновска, основателя на нашото радио К2. Смятате ли, че подслушването на журналисти е също така нормално в кавички, както и подслушването на политици?
Казваме, че това беше нормално за този кабинет,
така?
Но то е противозаконно.
Така?
Всеки човек има своите права. Всеки човек, конституцията и институциите трябва да го бранят. И не може по този начин, и за това в кампанията, както ще бъде насочена към избирателите, ние ще трябва да обясним много внимателно какво представлява досегашното правителство на ГЕРБ, защото ще стане применил се или и пак в тия.
Да.
Това, което искат ГЕРБ да направят. И ние общо взето трябва много близко до хората, от врата на врата, да говорим с тях за
да. Това ще ли, това ще го видим. Това ще го видим, но мен ме интересува. Да, мен ме интересува нещо друго. По време на тройната.
Изключително укоримо е това, което, за което се говори.
Да,
за
само
на журналисти. Сутринта гледах по телевизията.
В този контекст, нека да ви попитам нещо. Чувате ли ме? Чувате ли ме? Да. В този контекст да ви попитам нещо. По време на тройната коалиция управлението също имаше, спомняте си, едни подозрения, едни съмнения за някои. Със сигурност така стоеше въпроса за подслушване на журналисти. Там беше случая Галерия, ако си спомняте. Сега при това правителство по същия начин. Каква е гаранцията, че вие ако спечелите изборите, няма да бъдат подслушвани политици, бизнесмени, журналисти и така нататък?
абсолютно е гаранцията, че...
Кой ще я даде?
Ние ще я дадем.
Да?
С много силното участие в парламента, така? Че това политическото участие в парламента, ние ще настояваме парламентаристите, които сме там, че не бива и че трябва да се спазва Конституцията и че правителството трябва да остави партиите да си развиват тяхната политическа дейност и трябва да се слушат хора, които моронват националната сигурност и да имат престъпна дейност.
Аз мисля, че трябва такива като вас, които са известни със своята честност и почтеност, да предприемете и законодателни мерки по този въпрос. Приемате ли това предизвикателство вие, самата Дора Янкова?
По-скоро сигурно има работещо законодателство да се прилага.
Да, добре.
Трябва да го видим. Аз в тази сфера не съм специалист, но реално си спомнете, когато гръмна скандала по времето на Иван Костов, заедно с Никола Филчев се беше слушал и моя телефон.
Да, да, така е.
И имам дебела кожа на тази тема.
И ясно.
След това едни дълги дела, едни дълги обяснения от Атанас Атанасов и от тогавашния министър на вътрешните работи. Може би изкушаването да чуеш опонента и да контролираш важните фигури го има, но трябва просто да има сложен ред. И именно гражданското общество, публичността, един силен парламент могат да бъдат гаранции за това.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Успешен ден ви пожелавам.
Благодаря.
Дора Янкова, член на изпълнителното бюро на БСП, водач на листа за избори 2013.